The Kraken ตำนานที่มีอยู่จริงสวัสดีครับทุกท่านผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาฟังคงรู้จักเรื่องราวของชาวเดินเรือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์มีหนวดมากมายที่เข้าโจมตีเรือที่ผ่านไปมาในแถบนอร์เวย์ใช่แล้วครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงคือตำนานของสัตว์ยักษ์อย่างคราเคนขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่1ของเราในรายการเรื่องเล่าของนายใดแต่ก่อนอื่นเราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เรียกว่าคราเคนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับเจ้าคราเคนฟังกันก่อนเลยนะครับคราเคนคือสัตว์ประหลาดในตำนานเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายหมึกกระดองขนาดใหญ่มากมีลำตัวยาวกว่าเสากระดองเรือหนวดยาวยุบยับสามารถพันโอบรอบเรือได้หลายรอบมันใช้หนวดที่มีปุ่มขนาดใหญ่โอบรัดคนบนเรือแล้วบีบกระดูกจนแหลกเหลวก่อนจะนำเข้าปากกลมๆขนาดใหญ่ที่มีคมเขี้ยวเหมือนใบมีดเลียงกันอยู่ในตำนานของคราเคนเริ่มต้นเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัดแต่มีบันทึกเป็นหลักฐานที่นอร์เวย์ในชื่อหนังสือ The Natural History of Norway นักเดินเรือโดยเฉพาะแถบซีกโลกเหนือหวาดกลัวสัตว์ประหลาดชนิดนี้มากเพราะในหนังสือบรรยายไว้ว่ามันมีตัวใหญ่เท่าเกาะขนาดย่อมเฉพาะตัวก็ยาวกว่าครึ่งไมล์แล้วแถมยังปรากฏตัวแบบเงียบเชียบกว่าจะรู้ตัวหนวดของมันก็เข้าโจมตีเรียบร้อยแล้วและจมเรือภายในไม่กี่นาทีต่อเท่านั้นราวกับว่าเจ้าคราเคนเป็นเหมือนกับหน่วยรอบสังหารที่มีตัวเท่ากับเกาะแถมยังมีพละกำลังมหาศาลในทุกการโจมตีเลยก็ว่าได้ว่ากันว่าในบรรดาสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลทั้งหมดที่เคยมีมาเจ้าคราเคนมีเขาความจริงมากที่สุดเพราะมีหมึกสายพันธุ์หนึ่งคืออาทิเทอุทิสหรือเรียกง่ายๆว่าหมึกยักษ์นั่นเองอยู่บนโลกนี้จริงแม้มันจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากับเกาะในตำนานแต่ก็ถือว่าตัวใหญ่มากมีขนาดพอๆกับรถประจำทางยาว 30-40 เมตรกันเลยทีเดียวมีปากที่มีฟันคมเป็นจงอยเหมือนนกแก้วมีในตาขนาดฟุตครึ่งน้ำหนักรวม 2-3 ตันสามารถกินคนได้สบายและมันยังมีนิสัยดุร้ายตามธรรมชาติอีกด้วยเพียงแต่ไม่ค่อยเจอตัวมันบ่อยนักจากบันทึกการเผชิญหน้ากับหมึกยักษ์หรือคราเคนแม้จะไม่บ่อยมากแต่ก็นับว่าหลายครั้งอยู่เหมือนกันแม่ถ้าชาวประมงสมัยก่อนที่เพิ่งรู้จักเจ้าปลาหมึกยักษ์ชนิดนี้โดยที่ยังเรียกกันว่าอสูรร้ายคราเคนอยู่สามารถจับมันขึ้นมาได้คงมีชื่อเสียงเงินทองน่าดูเลยนะครับนี่ปี1878วันที่2พฤศจิกายนชาวประมง3คนในทิมเบิลทิกเกิลพบซากปลาหมึกขนาดใหญ่ อยู่ไม่ห่างจากฝั่งขณะกำลังหาปลาพวกเขาพยายามลากมันขึ้นฝั่งแต่ปรากฏว่าหนวดของมันยังมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ได้จึงปล่อยให้มันแห้งตายอยู่บนบกจนแน่ใจว่ามันไม่เป็นอันตรายจึงวัดขนาดของมันความยาวตลอดตัววัดได้20ฟุตหนวดเส้นที่ยาวที่สุดวัดได้35ฟุตมีเขี้ยวแหลมคมยาวถึง4นิ้วในปี1930เรือบรรทุกน้ำมันขนาด 15,000 ตันของนอร์เวย์รายงานการโจมตีของปลาหมึกขนาดใหญ่ถึง3ครั้งโดยครั้งที่รุนแรงที่สุดแจ้งว่ามันพยายามว่ายน้ำตามเรือแล้วใช้หนวดลัดรอบๆเรือแต่ใบพัดฟันหนวดและลำตัวจึงลื่นไหลหนีไปคาดว่าเหตุผลที่มันโจมตีเรือเพราะรูปร่างขนาดคล้ายวามสเปิร์มซึ่งเป็นคู่ปรับของมันนั่นเองในปี1960เดือนตุลาคมพนักงานของประภาคารแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้2คนเห็นปลาหมึกและวานสเปิร์มต่อสู้กันอย่างสยดสยองกับตาพวกเขารายงานว่าปลาหมึกยักษ์เป็นฝ่ายเข้าโจมตีปลาวานการต่อสู้ดำเนินไปกว่าครึ่งชั่วโมงและจบด้วยชัยชนะของปลาหมึกยักษ์ต่อมาไม่นานในปี1965ลูกเรือล่าปลาวานของโซเวียตเห็นปลาหมึกยักษ์ต่อสู้กับปลาวาฬที่โตเต็มที่ซึ่งมีขนาดกว่า40ตันผลคือไม่มีฝ่ายใดชนะปลาวาฬตายเพราะแรงรัดของหนวดปลาหมึกส่วนหัวปลาหมึกยักษ์ก็ถูกตัดขาดหายไปในท้องปลาวาฬเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดเกี่ยวกับคราเคนหรือเจ้าหมึกยักษ์เกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ที่มาลดีฟหมึกยักษ์โจมตีเรือขนาดจ้อมของอังกฤษไป2ลำแล้วจับทหารเรือกินหมดแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาและแล้วเนื่องในความลึกลับและโหดร้ายของหมึกยักษ์ทำให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรื่องราวของมันอย่างจริงจังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1999หลังจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐและนิวซีแลนด์ทำการวิจัยหมึกยักษ์ไปเวลา30วันก็ได้บทสรุปออกมาว่าพวกมันชอบอยู่ในบริเวณน้ำลึกที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆและมันชอบไหลไปตามกระแสน้ำสาเหตุที่ทำให้มันดุร้ายคือเมื่อมันเกิดไหลไปเจอกระแสน้ำอุ่นการดำรงชีพของมันจะขัดข้องและจำเป็นต้องรออยู่บนผิวน้ำเป็นเวลานานทำให้เกิดความเครียดสังเกตได้จากบริเวณที่มีผู้พบเห็นหมึกยักษ์โจมตีมักเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นไหลมาตัดกันซึ่งเป็นบริเวณที่หมึกยักษ์หงุดหงิดและปรับตัวไม่ทันนั่นเองก็ได้มีการจับหมึกยักษ์มากินกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีขนาดยาวหลายสิบฟุตก็ตามแต่และทั้งหมดนี้ขอขอบคุณที่มาจาก www.unigang.com ที่ให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ